Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jestli vás, pane Kartouzi, překvapila ta nahrávka, na které učitelka českého jazyka skutečně používá ty velmi známé dezinformace, které se šíří veřejným prostorem o válce na Ukrajině. Překvapilo vás to?
Mě nepřekvapuje, že mezi učiteli je určité procento lidí, kteří hluboce věří dezinformacím. Ten vzorek je velký, je 150 tisíc a to znamená, že mezi nimi určité procento bude. Co mě velmi překvapilo, byla ta vehemence a ta snaha přesvědčovat žáky na základní škole o tom, že svět je viděn kremelskou propagandou. To mně připadá jako vlastně překvapivé i v souvislosti s tím, co jsem říkal, tedy že mezi učiteli jsou nepochybně lidé, kteří dezinformacím věří, ale že nejsou ani že ta paní učitelka není schopna vlastně odlišit, řekněme, tu svoji povinnost, kterou má v rámci vzdělávání jako pedagožka a řekněme své vlastní osobní přesvědčení.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Možná bychom se, Eliško, divili, kdybychom zašli do některé české třídy a vyposlechli si, jak učitelé a učitelky informují teď aktuálně třeba o válce na Ukrajině.
To je dost možné, stejně jako se divili rodiče osmáka, který si nahrál hodinu českého jazyka. Během ní totiž učitelka žákům opakovala rozšířené hoaxy a dezinformace, které šíří oficiální ruská propaganda.
Na tenhle případ upozornili Seznam zprávy. No a teď přinesli zprávu, že zmíněná učitelka je na nemocenské, proto nepřevzala od ředitelky školy výpověď. A jakékoliv své pochybení odmítá. Navíc žádá pro chlapce, který během hodiny nahrál kázeňský trest. K nahrávce totiž, jak píše její právnička, nedala souhlas.
No a nás zajímá, jak ochránit děti před šířením dezinformací ze strany kantorů. Řada z nich přitom, jak vyplývá z nedávných průzkumů, sama neví, jak se v záplavě informací zorientovat. A ptáme se Bohumila Kartouze, který zastupuje skupinu Čeští elfové, zaměřenou právě proti šíření ruské propagandy.
Dobrý den.
Dobrý den.
Za jak vážný považujete ten incident ze pražské základní školy, který jsem krátce popsala? Ty informace, které paní učitelka dětem zprostředkovala, zkrátka vůbec neodpovídají pravdě podle objektivních informací a zpráv. Tak jak to na vás působí?
No a mě to působí velmi znepokojivě. Já jsem na to téma ostatně psal i pro Seznam zprávy komentář, který je dostupný, který vyšel v reakci na zveřejněnou reportáž o tom, nazýval bych to incidentem, jelikož to má skutečně velmi závažnou povahu. Já jsem celou tu nahrávku slyšel a byl jsem vlastně požádán redakcí Seznamu zpráv o nějaké vyjádření k tomu. A to je od počátku do konce vlastně jenom reprodukce kremelské propagandy, tak jak je vlastně šířená oficiálními kremelskými kanály, tak paní učitelka neklade, jak tvrdí, nějakou vlastně možnost toho dívat se, diskutovat. Ona teda tvrdí v rámci té nahrávky, že svět není černobílý, ale ona ho vlastně tou jednou barvou těm žákům vykládá. Že tam je, to je první problém. Ona tvrdí, že vlastně těm žákům chtěla předložit způsob nebo návod k tomu, jak pracovat s informacemi, ale ona jim podává jednostranné informace. Kdybychom byli čistě jenom u téhle roviny. Ta druhá rovina, takže vlastně ty jednostranné informace jsou zároveň bludy. Někdy takové, že je až překvapivé, že ten člověk vlastně vůbec žije v takovém bludu, jako když třeba tvrdí o České televizi, že je vlastně, že za ní jsou nějaké milionářské vlastnické struktury. Ona nemluví ani České televizi.
Mluví doslova o, myslím, milionáři Šorošovi.
Ano, ano.
A o tom, že to je v zájmu někoho, koho blíž nespecifikuje. I tyhle informace se objevují a vy jako zástupce českých elfů, kteří monitorujete kyberprostor, to víte, které se objevují ve veřejném prostoru?
Paní učitelka vlastně je takovým hezkým příkladem takové absorpční houby toho dezinformačního prostoru je vidět, že v něm je ponořená dlouho, protože přesně tahle kombinace bludů, která dlouhodobě vlastně sycená, nebo kterou dlouhodobě sytí ta dezinformační scéna určitou část české společnosti, na sebe navazuje. Ta jméno George Soroše se promítá do dezinformačních a konspiračních obsahů roky. Je vlastně poprvé začalo být spojováno s imigrací a s její údajnou organizací, do které je prostě podle konspirátorů George Soros zapojen jako ten ďábel, který vlastně zosnoval imigrační vlnu z Afriky, středního Blízkého východu, aby zničil Evropu ve spolupráci.
Takže to už trvá několik let, také víme, že z Maďarska se to může stát i předmětem oficiální volební kampaně. Používá to Viktor Orbán poměrně dlouhou dobu.
No, to je hezký důkaz toho, kam až vlastně může určitý vliv dezinformací dospět. V okamžiku, kdy se vlastně spojí, a my to vidíme i v České republice, na české populistické scéně, tam je vlastně symbiotický vztah k dezinformátorům a k tomu obsahu, protože je to levný politický marketing. V Maďarsku to dospělo tak daleko, že vlastně tu dezinformační retoriku přejela vládnoucí strana Fidesz, která vlastně i po těch posledních volbách má vlastně tu ústavní většinu v parlamentu. A tím pádem je to ještě znepokojivější.
Já bych zůstala ale u té pražské základní školy, protože sám jste teď řekl, pane Kartouzi, že ta paní učitelka, o které mluvíme, je jako houba, která do sebe nasává ruskou propagandu kolující po internetu a ve veřejném prostoru i z úst některých veřejně známých lidí. Není ale problém v tom, že tomu věří. Zaslouží si za to rovnou výpověď?
Ona je v rozporu s povinnostmi, které jí stanovuje zákon. Ona jako pedagožka je povinována řídit se ustanovením školského zákona a školský zákon říká, že povinností pedagoga je naplňovat obsahově cíle vzdělávání. A cílem vzdělávání, definován školským zákonem, je to, že má vést a k podpoře demokracie a demokratického smýšlení. To, co paní učitelka prezentuje, možná si to neuvědomuje, což chápu vzhledem k tomu.
Jestli by třeba nebylo lepší probrat to s ní, kdyby vedení školy místo překážky v práci, vlastně znemožnění výuky a potom následné výpovědi s ní to chtělo probrat, nebo jí dalo nějaké mantinely? Vyhněte se při vyučování těm tématům, citlivým tématům.
Rozumím. Možná by to bylo řešením. Na druhou stranu, ona sama hrubě porušila své pracovní povinnosti a jedná v přímém rozporu s tím, co zákon od pedagoga očekává. Takže tam vidím velmi vážné pochybení a souhlasím s tím, že v takovém okamžiku je nutné toho člověka nenechat dále působit v té škole. Pokud se něčeho takového dopustil, tak je tam velmi významné podezření, že se to dopustí znovu. Protože se toho dopustila tedy svévolně. Její expoze o situaci na Ukrajině vůbec nespadá do vlastně její aprobace. To byla hodina slohu. To, že ona záměrně vnesla to téma, protože přestože se vlastně to téma netýká toho, co by s těmi žáky měla probírat. Takže já to nebezpečí vidím jako velmi významné a nedivím se a souhlasím s tím, že ředitelka školy zvolila tenhle postup a myslím si, že ten člověk podle toho, jak se projevuje, je nespůsobilý k tomu, aby vykonával pedagogickou práci. Že ta práce je vysoce kvalifikovaná a předpokládá, ta způsobilost bude naplňována a tohle tu učitelku diskvalifikuje. Takže tady nejde o volání po likvidaci nějakého člověka, jak vlastně...
Ale o působení na žáky a o tom, jak učí.
Ten dezinformační prostor vlastně zase jako bránit v tomhle smyslu, ale o tom, že ten člověk je nespůsobilý pro to, aby tu práci vykonával ze zákonných důvodů. A to je problém.
Mám tady jednu otázku, která s tím souvisí, protože paní Martina Bednářová, to je ta učitelka, o které mluvíme, není zřejmě jediná, která podléhá propagandě z Ruska a dezinformacím. Průzkum Český učitel ve světle médií, kterého se zúčastnilo na 2000 učitelů a učitelek v loňském roce, prozrazuje, že každý desátý učitel a učitelka posuzuje pravdivost informací zcela chybně, neumí se v tom orientovat. Neznamená to ještě přímo, že tedy podléhají dezinformacím, ale neumějí vyhodnotit správně zdroje, ze kterých čerpat informace, které potom zprostředkují žákům. Moje otázka zní, jestli by podle vás tedy měl být stejně přísný metr na všechny, kteří ve školách podobně propagují dezinformace? že by měli být z té školy odejíti?
Já myslím, že je nutné samozřejmě rozlišovat mezi tím, jaký člověk zastává názory a na to má veškeré právo a svobodu. Dokonce, když ty názory jsou, řekněme, v rozporu s demokratickou konstitucí, ale musí být schopen rozlišovat, co je jeho svobodné právo na názor či postoj a co je jeho povinnost jako pedagoga. V okamžiku, kdy ten člověk tyhle názory zastává jako soukromá osoba a nevměšuje je do výuky, tak neexistuje zákonné hledisko a neexistuje důvod, proč vlastně ho zbavovat práce, i když je vlastně ta současnost komplikovaná v tom, že učitel nepřestává být učitelem často ani v tom svém soukromém časoprostoru, protože pokud ten člověk své názory prezentuje třeba na digitální komunikaci, na sociálních sítích, ku příkladu, tak pravděpodobně je tam ve styku s rodiči a žáky a tím pádem pořád zůstává tím učitelem. Ale to už je na jakoby etické zhodnocení a úroveň jakoby toho jako etického ponoru toho konkrétního člověka. Jo? To není zákonná překážka k tomu, aby vykonával tu profesi.
Jak dokáže odslonit svoje soukromé názory od toho, co dětem zprostředkuje.
A to, co říkáte, ten výzkum, on říká to, že učitelé na různé dezinformační teze reagují různě. My tam byly některé předloženy a s nimi souhlasilo víc než 20% učitelů. Takže, a některé naopak, se kterými souhlasili třeba 3% učitelů, protože vlastně to, ta oscilace je vysoká a tím pádem musíme prostě počítat s tím, že i mezi učiteli takoví lidé jsou, ale myslím si, že i tohohle příkladu lze využít k tomu, aby alespoň ti, kteří jsou tedy nějakým způsobem řekněme, ponoření do dezinformací a jsou vlastně tím tou dezinformační scénou nějakým způsobem stali se její obětí,
tak
když
aby
to řeknu, tak aby to nevměšovali do výuky, protože na to nemají žádné právo.
Vy jste řekl, pane Kartouze, důležitou věc, že i podle toho průzkumu, který zmiňujete z loňského roku, český učitel ve světle médií, jsou pedagogové a pedagožky, kteří tak nějak nevždycky podléhají dezinformacím, jenom některým, nebo třeba méně než ostatní. Ono někdy třeba taky může být těžké určit tu hranici, kde se jedná o záměrnou dezinformaci, kde člověk není zorientovaný, aby třeba nepřicházeli o místo lidé, kteří se neorientují, kteří mají třeba nízkou mediální gramotnost a nemají zlé úmysly.
Dobře, já si myslím, že vlastně ten úmysl u paní učitelky byl docela zjevný. Jo, znovu
nemluvím
opakuju,
o tom případu, ale teď obecně.
Jasně. Zarážející, že učitel jako vysokoškolsky vzdělaný člověk, který má dále výchovně a pedagogicky nebo celkově pedagogicky působit na děti nebo mladé lidi, je na tom tak, že je zranitelný dezinformacemi. To mi připadá samo o sobě jako závažná skutečnost, že ti lidé ve školství působí a měli by být na určité úrovni, ať už intelektuální,
nebo etické. Že takový lidé by vůbec ve školách neměli učit?
No za ideálních okolností by ti lidé ve školách neměli učit, protože je to člověk, který se pravděpodobně neorientuje ve světě. Jak se člověk, který se neorientuje ve světě, může věnovat pedagogice, když pedagogika svým způsobem má vést k orientaci, k lepší orientaci mladých lidí ve světě? Jo? Ten člověk je zmatený a tím pádem pravděpodobně nějakým způsobem to bude projevovat i v jeho přístupu k těm dětem, byť nevměšuje dezinformace přímo do výuky. Takže to samo o sobě mi připadá vlastně varovné. A bylo by dobré, abychom se zaměřili i na to, jakým způsobem jsou lidé k téhle profesi vybíráni, protože v některých zemích ta laťka je skutečně nastavena výš.
Už když se hlásí na vysokou školu, nebo potom než
do ideálně, samozřejmě, ideálně už v okamžiku, kdy se hlásí na vysokou školu, tam samozřejmě nelze úplně jednoduše rozlišit, jestli ten člověk v budoucnosti bude náchylný k tomu, aby uvěřil dezinformacím nebo ne, protože to nemusí.
Tady taky narážíme na svobodu slova a na svobodu názoru.
Určitě. Jak jsem říkal, ji nespochybnuju a na tom určitě trvám, že člověk může zastávat názory a postoje zcela svobodně bez ohledu na to, jakou mají povahu. Ale z hlediska osobnostního si myslím, že ta míra zranitelnosti vůči dezinformacím nesouvisí totiž jenom s intelektovými schopnostmi a s intelektovou kapacitou, ale souvisí právě s určitou labilitou. Zejména u lidí se projevuje, kteří mají relativně vysoké vzdělání a nemůžeme zpochybňovat schopnost pochopit. Určitá, řekněme, osobnostní zranitelnost a labilita vede často k tomu, že vlastně dezinformace, konspirace jsou pro ně určitá alternativa toho, jak si vysvětlovat ten svět, ve kterém se třeba necítí úplně spokojeně.
Mělo by tohle být diskvalifikací pro výkon učitelského povolání? Nějaká psychická labilita, trauma třeba z dětství, jak to odhalit?
Trauma z dětství,
no,
nebo...
tak to se také může podepsat v labilitě, o které mluvíte.
Trauma z dětství je možná něco, co je jde nad rámec jakékoliv schopnosti.
Nechci se pouštět do terapie, ale s tím, jestli toto skutečně není příliš velká niance, abychom řekli, ten člověk může učit nebo nemůže.
No, tak vezmeme si tak, že vlastně ve Finsku, kde na úroveň pedagogů se klade skutečně vysoký nárok, tak skutečně lidé, kteří se hlásí ke studiu pedagogiky, jsou vlastně podrobováni i určitému osobnostnímu zkoumání. Jo? A buď to jsou vyhodnoceni jako lidé, kteří jsou způsobilí k tomu, aby vůbec nastoupili dráhu učitele, anebo ne. A jim doporučeno, aby buď to ten na sobě osobnostně rozvoje pracovali, anebo jim doporučeno, aby si vybrali nějakou jinou profesi. To je naprosto legitimní. Jo? To je společensky regulovaná profese a my bychom se měli snažit, stejně jako se snažíme u lékařů nebo u právníků, o to, aby zastávali lidé, kteří jsou k tomu skutečně způsobilí a nějakým způsobem nadaní.
K tomu konkrétnímu případu z pražské základní školy, tam je zajímavá další věc, kterou Seznam Zprávy přinesly vlastně dnes, tedy je to čerstvá informace, že se právnička paní Bednářové obrátila na vedení školy s tím, že chce vědět, zda škola už potrestala nebo zda se k tomu chystá toho žáka, který zveřejnil nebo pořídil nahrávku a poté jeho, tuším, otec ji zveřejnil nebo dal k dispozici. Jestli tento žák, protože porušil podle paní Bednářové školní pravidla, si zaslouží nějakou výtku, trest. Co si o tom myslíte?
Jo, tak připadá mi to jako absurdní drzost ze strany té advokátky. Myslím, že to asi by něco, co jí poradila té paní učitelce. Je to taková ta drzost, vlastně, která má vytvářet dojem, že paní učitelce bylo teda nějakým způsobem ukřivděno.
Tak. No ale zase na druhou stranu, i z případů třeba školního ombudsmana víme, že pořizování nahrávek může vést i k šikaně učitelů a potom jim velmi ničit život. Tak jestli toto nemůže být argument, který nakonec bude platit?
To určitě může, ale myslím si, musíme rozlišovat, za jakým účelem byla ta nahrávka pořízena a zveřejněna. Protože ona ukazuje nespůsobilost a zjevnou protiprávnost jednání té učitelky. Jestliže tohle jako budeme považovat jako důkaz tohodle aktu, tak já v tom nevidím nic protiprávního nebo proti pravidlům. Ten žák prostě usvědčil paní učitelku z toho, že vykládá kremelskou propagandu v hodině slohu. To není šikana. To je prostě poukázání na fakt, že paní učitelka není způsobila vykonávat svou práci. Ale jinak máte pravdu. Zneužívání nahrávek šikaně učitelů je něco, co by mělo být adekvátně řešeno, ale tady se bavíme úplně jiném problému věcně.
My tady řešíme problém učitelky základní školy, která během výuky šířila propagandu a dezinformace, myslím ruskou propagandu, no ale potom jsme svědky toho, že před několika doslova hodinami se stal znovu děkanem jedné z fakult Pražské vysoké školy člověk, který neváhal říct o březnové cestě Petra Fialy do Kyjeva, že šlo o PR akci, nebo loni v dubnu veřejně, myslím po vrbětické kauze, veřejně označil šéfa BIS Michala Koudelku za méně důvěryhodného než ruského prezidenta Putina, konkrétně se jedná o Miroslava Ševčíka. Jak na vás působí tahle volba, to, že na vysoké škole může být v tak vysoké pozici akademické člověk, který šíří podobné názory?
A jsou to názory pana Ševčíka, pan Ševčík je
také
součástí...
Také to není úplně pravda, také to můžeme označit za dezinformace.
Já bych neřekl, že v tomhle případě by to byla dezinformace. On teda netvrdí nic, co by popíralo řekněme objektivní skutečnost. Je to názor, jo? Jako, jestliže on věří, jestliže pan Ševčík věří více Putinovi než Koudelkovi, je to jeho problém. No? A on má právo samozřejmě to sdělovat. Já bych chtěl poukázat na jednu věc. Pan Ševčík je vysoce kontroverzní osoba a je svým způsobem, řekněme, takovou tragikomickým důkazem toho, co kam až všude mohou zavést, kam až můžou vést akademické svobody. Jo? Protože Senát Národohospodářské fakulty VŠE si ho jednomyslně zvolil. Tedy. Takže vlastně to nemůžeme zpochybnit. Je to prostě vlastně
svobodná volba?
Dle práva. Je to svobodná volba. Já bych udělal jednu distinkci. rozdíl mezi tím, co je výuka na základní škole a vysokoškolské prostředí. Předpokládám, že pan Ševčík se svými názory nebude tajit ani před studenty. Tak jako znám, tak si myslím, že to jako vlastně s gustem bude vlastně šířit i mezi nimi. Nicméně je dobré si uvědomit, že vysokoškolský student už by měl být inteligenčně, intelektuálně a osobnostně natolik vybaven, aby byl schopen určité suverenity a ta
no, akademická ale zjevně svoboda. I někteří učitelé nejsou a jsou to také absolventi vysokých škol.
Je to tak, ale předpokládám, že třeba i mezi studenty VŠE na hospodářské fakulty budou ti, kteří otevřeně budou panu děkanovi oponovat a byl bych za to rád samozřejmě. Nicméně u žáků základní školy nemůžeme očekávat, že budou schopni se dostatečně účinně bránit. Ostatně i z té nahrávky vyplývá, že paní učitelka se je snaží, i když něco namítají, tak se je snaží neustále přesvědčovat o tom, že kremelská propaganda a její reprodukce v jejím podání je ten správný názor na pohled na válku na Ukrajině. Takže, abych to shrnul, pro mě je politování hodné, že osoba, jako je pan Ševčík, protože to se netýká jenom jeho názoru, to se týká i jeho jednání.
Se stal děkanem, ale není to podle vás takový problém jako základní škola?
Nemůžeme ho nikdo perzekvovat za to, že říká své názory. Má na to veškeré právo, dokonce i v té pozici, ve které je. A to, že je děkanem, je samozřejmě řekněme něco tragikomického.
Už jen velmi krátce, ale zeptala bych se, co si myslíte, že by posloužilo, aby se děti v těch základních školách, hlavně, kde jsou v tom formativním věku, kde je názory učitelů jako autorit velmi ovlivňují, prostě nestávaly podobné případy. Dá se tomu zabránit třeba ze strany ministerstva, zřizovatelů, vedení škol?
Já myslím, že se tomu nedá úplně zabránit, tak těch excesů se nyní několik odehrálo. Domnívám se, že se to děje častěji, než si myslíme, ale že vlastně jenom ta situace, ta krizová situace války a to, že vlastně na problém dezinformací je teď nasvíceno společensky více, než tomu bylo v minulosti. A tak vede k tomu, že se o tom více mluví a že ta společnost je rozjitřená tím, že vlastně se něco takového může stát. Dlouhodobě si myslím, že to je zejména práce ředitelů. Samozřejmě může se stát, že i řediteli zastáncem podobného názoru. Nemálo učitelů, pedagogů je součástí třeba nějaké populistické politické scény. Jo. To jako je potřeba taky na to upozornit. Tam ta symbioza s dezinformátory je poměrně vysoká. Takže vlastně to působení ředitelů vůči učitelům a zároveň působení zřizovatelů ministerstva školství v tomhle ohledu by mělo vést k tomu, že lidé byť zastávají názory, které jsou řekněme v rozporu s demokratickým s demokratickou ústavou, tak neměli za žádných okolností vměšovat do výuky žádným způsobem.
Zástupce skupiny Čeští Elfové, který se dlouhodobě věnuje taky vzdělávání, Bohumil Kartous, byl hostem Ptám se já. Díky za to. Naschledanou.
Děkuju.
Náš podcast najdete buď na webu Seznam zprávy, na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.
Tady je Lenka Kabrhelová a 5.59. Zpravodajský podcast Seznam zpráv. Shrnujeme to nejdůležitější dění v Česku, ve světě, ekonomice, sportu i kultuře. Buďte s námi v obraze. Jedno zásadní téma na vás bude čekat každý všední den, vždy za minutu 6. Poslouchejte kdykoliv a kdekoliv. Najdete nás na adrese podcasty.cz, na stránkách Seznam zpráv a ve všech podcastových aplikacích.